Dobar dan, želimo vas u talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Pod znakom pitanja nastava grejne sezone u Trsteniku, Zaječaru, Priboju, Novom Pazaru i Majdanpeku, elektroenergetski sistem stabilizovan, saopšteno iz EPS-a, vlada Srbije odlučuje o poskupljenju struje. Moj odlazak na Kosovo nije provokacija, kaže patrijarh Irinej. Zbog pedofilije uhapšeno 120 Poljaka. U Srbiji danas maksimalno minus 3 stepena. U naredni pola sata poslušajte još pravili patrijarh Irinej zaokret u stavu crkve prema Kosovu.
Država je najpozvanija da čini svoje, a mi smo da pomognemo državi onome što je naše.
Kao i prema Evropskoj uniji.
Što ne bude na štetu i na uštrb našoj kulturnoj i istorijskoj identiteta, nema problema da zaziremo na Evropske zajednice.
Ramo Kadrić iz Srebrenice za naš program priča kako ga je od streljanja spasao Srbin, predratni prijatelj.
Mila Jovanić, moj prijatelj prije rata i sad kao rat borio se sa njima neki sat i po da uspije da mene skine sa streljanja i da me odbrani. Nije bilo lako da me vidio sam ja sve što on radi, ali je uspio zahvaljujući njemu, ja sam danas živ.
Također, pitali smo vas kako doživljavate zahteve EPS-a za poskupljenje električne energije.
Što se tiče poskupljenja struje, ja lično mislim da je to još jedno dodvoravanje vlade monopolistima.
Smatram da će to za nas obične građane biti onako prevelika stavka za već ogromne dažbine mesečne.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 28. januar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Trenutna situacija u toplanama u Srbiji je zabrinjavajuća, izjavio je predsjednik Upravnog odbora udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović. Najveće probleme imaju toplane u Trsteniku, Zaječaru, Priboju, Novom Pazaru i Majdanpeku, gde je u pitanje doveden i dalje nastava grejne sezone, rekao je Stojanović, i naglasio da ti gradovi bi mogli ostati bez daljinskog sistema grejanja. On smatra da su niske temperature i slaba naplata potraživanja glavni uzročnik ovakvog stanja. Stojanović je podsjetio da bi smanjenje količine energenata srpskim toplanama dovelo do kolapsa sistema EPS-a zbog povećanja potrošnje električne energije. Apel je urodio plodom. Smanjenjem opterećenja sistema u periodu od 17 do 21 sata kupci su smanjili potrošnju i opterećenje za čak 151 megawatt, što je ravno snazi jedne manje termoelektrane. Gašenjem dve sijalice problemi će se prevazići, saopšteno je iz Elektroprivrede Srbije. Ta kompanija je još zahvalila svim kupcima električne energije koji su poslušali apel EPS-a i smanjili potrošnju struje. Juče je potrošnja električne energije na teritoriji Republike bila 154,438 miliona kilovat sati, što je za više od 1,8 miliona kilovat časova manje nego prethodnog dana. Također, vlada Srbije danas razmatra zahtev Elektroprivrede Srbije za povećanje cene struje od 10% u proseku od 1. januara ove godine. Dinar je danas slabiji prema evru za 0,34%, zvanični srednji kurs je 98,05 dinara za evro, što je najniža vrednost dinara od uvođenja evra.
Ma uopšte me ne plaši, nek rade šta hoće, a ja u tom haosu da gledam da se provučem kroz neku mišiju rupu.
To stalno ide nizbrdo i nizbrdo i nizbrdo. Da li će nam se vratiti neke 90. toga se plaši.
Ja nemam toliko dinara da bi imao para za menjanje evra.
Očigledno da će rasti. Rođeni će biti sve siromašniji, oni bogati će biti i dalje bogati. Eto, to je cela priča.
Tako Beograđani komentarišu pad vrednosti dinara, a Ministarstvo energetike predložilo je da gorivo u Srbiji poskupi u proseku za 3,1 dinar po litru, odnosno oko 3,12%. Pre samog poskupljenja zahtev moraju da odobre Ministarstva trgovine i finansija. Novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej najavio je razgovore sa nadležnima na Kosovu i u Srbiji u okviru priprema za ustoličenje u Pećkoj patrijaršiji. On je rekao da se nada da njegov odlazak na Kosovo neće biti shvaćen kao provokacija.
Ja se nadam da će ipak biti dovoljno svesni o događaju tamo gde idemo, da će i vraća sa Kosova čutari misli shvatiti. To nije nikakva provokacija, je to dolazak u jednu drevnu našu crkvenu kuću, crkveni dom, koji je centar naše crkve i da se ovaj svečani čin ustoličenja koji se do sada obavljao peći, da se samo nastavlja ono što je u sada bilo.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić pozvao je zemlje Afričke unije koje nisu priznale Kosovo da ostanu na tom kursu. Činimo to ne samo u ime naših tradicionalnih prijateljskih veza, već i u ime saradnje na konsolidaciji međunarodnog poretka za 21. vek koji se zasniva na pravilima po kojima je secesija opasna pretnja, a sporazum zainteresovanih strana je jedini legitimni održivi put napred, kazao je Jeremić na zasedanju Saveta Afričke unije u Addis Abebi. Više od 80% zemalja Afričke unije nije priznalo Kosovo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poljska policija nastavila je učestale racije protiv pedofila i rano jutro su 100 kuća i stanova širom Poljske uhapsila je 120 ljudi zbog osnovane sumnje da su širili dečiju pornografiju. Policajci iz Centralnog tima za borbu protiv trgovine ljudima zaplenili su prilikom pretresa 112 kompjutera, 47 hard diskova i 7500 CD-ova i DVD-a, kazao je Karol Jabukovski iz glavne komande Poljske policije. Privedeni su ljudi različite starosti, društvenog položaja i profesija. Britanski premijer Gordon Brown najavio je na početku konferencije o Afganistanu koja je počela u Londonu da će međunarodna zajednica talibanskim pobunjenicima ponuditi finansijska sredstva kako bi ih ohrabrila da se odreknu naselja i uključuju u mirovni proces. Talibanima je još poručio.
Naša poruka Al-Kaidi je jasna, porazit ćemo vas ne samo na bojnom polju, nego i u srcima i glavama naroda u Afganistanu i u svakoj zemlji u kojoj potražite utočište.
Na međunarodnoj konferenciji o Afganistanu, koju zajednički organizuju britanska i afganistanska vlada, učestvuje afganistanski predsjednik Hamid Karzai, glavni sekretar UN-a Ban Ki-moon, glavni sekretar NATO Andres von Rasmussen i američka državna sekretarka Hillary Clinton. Spasilačke ekipe pokušavaju da izvuku na površinu crne kutije etiopijskog aviona koji se pre dva dana srušio u more nedaleko od obale Libana sa 90 putnika i članova posade. Crne kutije lokalizovane su na 1300 metara ispod površine mora i na 10 km zapadno od Bejrutskog aerodroma. Spasioci su do sada pronašli 14 tela. Na Haitiju je do sada pronađeno oko 170.000 tela žrtava zemljotresa od 12. januara, izjavio je predsjednik te države René Preval. Međunarodni monetarni fond saopštio da će do kraja nedelje poslati 114 miliona dolara Haitiju, što je najveća suma upućena posle potresa. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku, Afganistan, nova strategija međunarodne zajednice, električna energija, imali razloga za poskupljenje, no najpre novi patrijarh ili otvaranje Srpske pravoslavne crkve.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sada se bez premišljanja može reći, novi patrijarh jeste osveženje za često krutu i zatvorenu Srpsku pravoslavnu crkvu, barem kada je reč o odnosu prema javnosti. U patrijarši, patrijarh Irineje seo ispred novinara i bez bilo kakvog uvoda odgovarao na postavljena mu pitanja. U prilogu Ive Martinović poslušajte kako je odgovorio.
Novi patrijarh najavljuje značajan zaokret u odnosu Srpske crkve prema evropskim integracijama, ali i stavovima po pitanju Kosova, gde su prvi put jasno razdvojeni poslovi crkve i poslovi države.
Država je najpozvanija da čini svoje, a mi smo da pomognemo državi onome što je naše, da ukažemo, evo tu idemo u Pesku patrijaršiju, to je centar naše crkve i nama ništa neće smetati da delimo su život i sudbinu sa narodima koji su tu bili, koji su živeli, ali da nađemo jedan modus vivendi da opstanemo i mi, da opstanemo i oni.
U Srpskoj crkvi, ako je suditi po stavovima novog patrijarha, neće više biti zaziranja od evropske zajednice i mesta na kojem Srbija treba da bude.
A mi smatramo da smo čitavom svojom istorijom u Evropi i sigurno želimo tu zajednicu porodice naroda, da i mi budemo zajedno sa njima. Sigurno sve ono što se od nas može očekivati, a što ne bude na štetu i na uštrb našeg kulturnog i istorijskog identiteta, mi ćemo to sve prihvatiti. Nema problema da zaziremo evropske zajednice.
Izrazivši nadu da je sadašnji kurs države dobar i da će biti koristan i za crkvu i za državu, Irine je najavio susret sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Može li doći do promjene odnosa crkve i države, koji su do sada često umeli da nametnu dilemu ko zapravo vlada Srbijom?
Mi imamo u našoj istoriji vremena, a i ona svedoče i se dešavaju, da su bili u odnosu uvijek države kao svoje, nadređe kao svoji, smatrati da ih crkva, upravo država, crkva smatrala svojom organizacijom.
Irine je ponovio da je proslava Milanskog edikta 2013. godine prilika da Papa Benedikt XVI. Poseti Srbiju i da se predstavnici crkava sretnu i razgovaraju. Na pitanje očekuje li podršku unutar crkve, s obzirom na to da mnogi episkopi ne dele njegovo mišljenje, patrijarh odgovara.
Dobro, ranije je bilo govora i izražena želja rimskog pape da poseti Srbiju. Mi smo tada kao sabor, kao sinod, smatrali da nije zgodno vreme i da to pitanje treba odložiti za neka mirnija vremena. Znate, imali smo progone razne, seobe i tako dalje. Ima svakog ljudi, ne bi želeli da se rimskom episkopu desi nešto kod nas u Beogradu i u Srbiji i da se vam prepiše nama.
Patrijarh je rekao da crkva želi dobre odnose Srbije sa susedima, da će nastojati da reši problem sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, a odnose sa Crnogorskom crkvom označio je kao kritičnije, ali da se nada da će i taj problem biti rešen. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ramo Kadrić iz sela Gladovići kod Srebrenice jedan je od preživelih muškaraca Bošnjaka iz tog grada. Za naš program prisjeća se dana kada su ga pripadnici srpskih formacija uhvatili, vezali i razapeli u centru grada pred rodnom kućom. Verovao je da će to biti njegov kraj, ali kako je ispričao našem Sadiku Salimoviću, tada je ugledao svog spasitelja.
Kao kroz maglu primijetio je da se među naoružane vojnike umješao njegov stari poznanik, kolega po volanu, Mile Janjić. Ramo je njegovom pojavom vidio iskru nade.
Mile Janjić, moj prijatelj prije rata i sad kao rat, naišao je, borio se sa njima neki sat i pol, da uspije, da mene skine sa streljanja i da me odbrani, da me ljudi ne ubiju. Borio je se, uspio je to i skinuli su me na njegovo neko odobrenje sa njima i ljudi koji su bili iz Srbije. Neki ljudi su bili iz Prijepolja, komandant iz Prijepolja, Arkano zamjenik je bio iz Prijepolja, to sam saznao kasnije. Tako je uspilo, došlo do toga da je on poslušao ovoga, platili su me, odveli su me park. Noće sam tu, ujutro sam prebačen nekim drugim kanalima, samo Jadra i sa svojim autom koje sam vozio u državnoj pilu Janjiću. Da je takav čovjek naišao drugi nacionalisti kad su ubijali, klali, počeli da ko ljudi ubijaju. Da je gospodin naišao takve humane, nije bilo lako da me otmi. Vidio sam ja što se on radi, ali je uspio, zahvaljujući njemu, ja sam danas živ, njemu velika hvala, to moj kao brat i njegova djeca kao moja djeca. Samo da kažem još, da se divim njegovom hrabrošću, njegovom voljom, koji je dao osobi sve, da uspije mimo one kabadahije, one lukave ljude neke koje ja nisam znao. Znao sam neke Srebrenice ljude koji su bili sa tim ljudima. Danas ih gledam u Srebrenici koji hodaju obrane glave kad vide mene, ja im kajem uoči istinu. Ali Mili Jovančić nikad ne može zaboraviti i njegove hrabrošću pred meni, pred moje pored. On je žrtvo svoj život, možda su oni njega mogli da ubiju što je meni spasio kao muslimana. Možda nije smio, ali on je stavio glavu u torbu i rizikove šta god bude, on je to riješio. Njemu hvala za uvijek i on je to uspio, hvala. Tada je glava bila kao glavica kupca i luka kada je batiš, niz potok i odnese voda. Tako je on to rizikovao svoj život. To je opet posebno veliko.
Za Mila, ali i za Ramu su kasnije govorili da su ubijali, da su ratni zločinci.
Mili Janić nikad nije bio zločinac, on nisam ja bio zločinac. Ja sam došao u Srebrenicu, ljud su njemu govorili predavno, eto ti Rame, što si ga spasio. Sovali mene njime mene sovali. To sam ja znam, ljudi koji živi u Srebrenicu ovdje. Kako sam ja vegu bio nekoga, što ja znam. Ja sam svoje selo morao kasnije braniti, jer morao sam da spasim svoj život, svoju porodicu. Ako nisam to uradio, onaj ne bi ostao živ ni tada. U vrijeme te žrtve i ti belaja imao pravi ljudi, pravi insana koji su žrtvovali sve da pomognu komšijama ljudima i sad bi opet bilo, kad bi sad desilo onako, i sad bi bilo više da pomažu ljudi jer su vidjeli šta je nevaljav posao. Više pomagali jedni drugima.
Poslije svega što je preživio, Ramo se vratio u Srebrenicu, u svoje selo i bavi se poljoprivredom. Svakodnevno se druži sa Miletom. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nasilnici su u Temerinu na nacionalnoj osnovi napali dvojicu mladića mađarske nacionalnosti, saopštio je vojvođanski sekretar za nacionalne manjine Tamaš Korhec. Korhec je izjavio da su se u Temerinu u roku od 9 dana desila dva napada na mladiće mađarske nacionalnosti starosti od oko 20 godina, koje su grupe također mladih nasilnika prvo pitali koje su nacionalnosti, pa ih potom pretukli. Korhec se založio za strože kazne za ekstremiste koji izazivaju incidente na nacionalnoj osnovi.
U slučaju tih ekstremnih grupa država i društvo mora da izoluje te grupe, mora da primeni krivično-pravne sankcije koje su predviđeni u našem zakonodavstvu i smatram ako ovakve ekscese, ovakve napade država tretira kao vladalačku bahatost ili neodgovornost ili kao banalne incidente, to je indirektno podstrekavanje ovih ljudi i ovih grupa da ispoje svoje ekstremno ponašanje. Ja mislim da ovakvih grupa i ovakvih ljudi nema puno, njihov procenat u ukupnom stanovništvu nije velik, ali ako smo blagonakloni prema ovim grupama, onda će i njihov značaj i njihova bahatost biti mnogo veća vremena.
Kaže vojvođanski sekretar za nacionalne manjine Tomaš Korhec. Na ovom mestu vas još jednom podsjećamo na najvažnije informacije Radio Slobodna Evropa. Pod znakom pitanja nastavak grejne sezone u Trsteniku, Zaječaru, Priboju, Novom Pazaru i Majdanpeku. Elektroenergetski sistem stabilizovan, saopšteno iz EPS-a. Vlada Srbije odlučuje o poskupljenju struje. Moj odlazak na Kosovo nije provokacija, kaže patrijarh Irinej. Zbog pedofilije uhapšeno 120 Poljaka. U Srbiji danas maksimalno minus 3 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Elektroprivreda Srbije zahvalila se svim kupcima električne energije koji su poslušali apel EPS-a i smanjili potrošnju struje. Kako je navedeno u saopštenju ove kompanije, iz koje se koliko juče upozoravalo na moguće restrikcije, situacija će biti normalizovana. Istovremeno, predstavnici vlade Srbije raspravljaju sa predstavnicima EPS-a o njihovom zahtevu za poskupljenje struje od 10% u proseku od 1. januara ove godine. U našem jutarnjem programu analitičarka Energy Observera Sika Pištolova usprotivila se najavama poskupljenja.
Elektroprivreda Srbije ima glomazan PR sektor. Ti ljudi nekako moraju da opravdaju svoje visoke plate i onda je njihov posao ovako, kada poraste potrošnja, da nam prete da nas čeka ovo ili ono, ili poskupljenje ili mrak. Po mom mišljenju to je krajnje neukusno.
Vi dakle ne verujete da bi moglo zaista da se dogodi skakanje sistema?
Pa meni je to upozorenje smešno.
Zašto?
Zato što je Elektromreža Srbije, koja je zadužena za visoki napon i srednji napon, odnosno koja snabdeva elektrodistribucije, juče je dala veoma umereno saopštenje u kome je rekla da elektroenergetski sistem zemlje je stabilan. Prema tome, dramatizovanje stvari iz EPS-a je krajnje neukusno.
Kaže Sika Pištolova iz Energy Observera, ekspert za energetski sektor Zorana Mihajlović-Milanović podsjeća da je zbog ekonomske krize, kao i zbog drastičnog pada proizvodnje i potražnje za strujom, njena cena, kao i cena svih drugih energenata, još pre godinu dana pala za više od 50%.
Kod nas se dešava potpuno suprotna stvar. Nama rastu cene derivata neverovatnom brzinom. Sa druge strane, traži se samo poskupljenje cene električne energije. Čitava fama oko toga da će da poskupi električna energija januara, marta, aprila, jula i tako dalje. Ne treba osnovni problem koji Srbija ima. Srbija nema dovoljno struje. I ova priča da se mi nalazimo trenutno na granici pred kolapsom elektroenergetskog sektora je potpuno tačna. Dakle, poskupljenje struje i cena neće pomoći da imamo nove objekte za godinu dana. Pod jedan. Pod dva, EPS je definitivno neefikasno preduzeće, drži monopol. Ako traži ekonomsku cenu, onda on mora ekonomski da se ponaša. Imamo situaciju da EPS danas recimo ima produktivnost koja je 15 puta niža u odnosu na sve elektroprivrede u njenom okruženju, na primjer, a da ne govorimo o drugim stvarima. Dakle, s jedne strane je ovo pritisak, naravno, Elektroprivrede Srbije da ponovo dobije višu cenu kojom će pokriti neke svoje troškove kojih je definitivno previše. Na kraju krajeva konsultantske kuće koje su radile predloge restrukturiranja EPS-a su rekle da najmanje 50% ovakvog stanja u EPS-u upravo jeste rezultat njihove poslovne neefikasnosti. Rast troškova, rast korupcije unutar toga. Vi kad imate monopol, vi ne znate šta se unutra dešava.
Procenjuje Zorana Mihajlović-Milanović. Pitali smo i vas, imate li razumevanja za zahteve za poskupljenje struje?
Mi se u kući grejemo na električnu energiju, znači imamo 3 termopeći, znači snage negde oko 6-7 kW. Strogo vodimo računa da ne pređemo u crvenu zonu gde se struja plaća duplo skuplje.
Energenti su kod nas najskuplji u regionu, kao i sve ostalo, i hrana, i odeća, obuća, što se tiče poskupljenja struje, ja lično mislim da je to još jedno dodvoravanje vlade monopolistima.
Ne znam stvarno koliko je neophodno ovo novo poskupljenje struje, ali smatram da će to za nas obične građane biti onako prevelika stavka za već ogromne dažbine mesečne.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Afganistanu će biti potrebna podrška Zapada u narednih 15 godina, izjavio je predsjednik te države Hamid Karzai na početku velike međunarodne konferencije koju se održava u Londonu. Najviše pažnje javnosti privlači takozvana nova strategija prema talibanima, priredila Sabina Čabaradić.
Prenošenje sigurnosnih ovlaštenja s međunarodnih na afganistanske snage počeće ove godine, izjavio je britanski premijer Gordon Brown. Za taj proces biće potrebno vrijeme, kazao je on, uvjeren da su se stekli uvjeti za početak te akcije već tokom ove godine. Paralelno, afganistanski predsjednik Karzai je kazao kako će za obuku i opremanje afganistanskih snaga biti potrebno 5 do 10 godina, a za samostalno finansiranje tih trupa i do 15 godina. Učesnici londonske konferencije podržali su program za mir i reintegraciju talibanskih boraca koji je sastavio afganistanski predsjednik Karzai pod uvjetom da pobunjenici odbace nasilje i prekinu vezu s Al-Qaidom, britanski premijer Gordon Brown. Naša poruka Al-Qaidi je jasna, porazit ćemo vas ne samo na bojnom polju, nego i u srcima i glavama naroda u Afganistanu i u svakoj zemlji u kojoj potražite utočište. Analitičari međutim sumnjičavo gledaju na predloženu novu strategiju prema talibanima, koju još nazivaju i ako ih ne možeš poraziti, potkupi ih. U svojim komentarima podsjećaju da je prije 8 godina tadašnji britanski premijer Tony Blair javno po imenu ukorio desetak novinara koji su kritizirali invaziju na Afganistan, triumfalno im poručujući da nisu u pravu i da su talibani i Al-Qaida počišćeni. Današnja konferencija pokazuje koliko su te tvrdnje bile besmislene. Kad već nisu uspjeli pokoriti Afganistan, saveznici sada prelaze na plan B. Potkupljivanje. To nije plan za okončanje rata, nego za izazivanje podjela među talibanima i zato je osuđen na neuspjeh, navode dobri poznavatelji prilika. Oni tvrde da će Sjedinjene države i NATO plaćati danak u krvi sve dok ne ojača pritisak u svijetu za okončanje okupacije.
Izvestila Sabina Čabaravdić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svedoci smo mnogih primjera krajnje bahatog ponašanja državnih funkcionera i službenika. Nedavni incident koji je napravio vozač predsjednice Skupštine Srbije kada je odbio da zaustavi automobil i pritom pregazio već nastradalog učesnika u saobraćaju, dodatno su aktualizovali ovo pitanje. Sekretar Skupštine Srbije Veljko Odalović ponovio je da su pomenutom vozaču i sekretarici koja sa njim bila u vozilu već izrečene mere.
U poslugu već nose konsekvence jer naša radnica je udaljena privremeno s posla i pokrenut disciplinski postupak koji će utvrditi sve činjenice, okolnosti i stepen, znači njene lične odgovornosti za sva ova dešavanja i prema tome biće adekvatno sigurno izrečena i mera. Što se tiče vozača, po našem nalogu nije bio angažovan tog dana, znači da je on, da li je neko od zaposlenih zloupotrebi, da li vozač neovlašćeno uradi nešto što mu niko dao nalog nije, je pitanje koje je ovih dana bilo aktualno. Ne isključujem apsolutno mogućnost da takvog nečeg nije bilo, ali vam odgovorno tvrdim, da se u postupku utvrdi da je neko tako nešto radio, biti sankcionisan.
Kaže sekretar Skupštine Srbije Veljko Odalović. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparency Srbija kaže da ova organizacija nije pratila rad državnih funkcionera i činovnika, ali i dodaje kako ne treba sumnjati da administrativci često krše zakone.
Moj utisak je da se koriste vozila državna i u svrhe neke koji su partijske prirode, znači za partijske promocije. To je također nešto što predstavlja prekršaj i po zakonu Agencije za borbu protiv korupcije koji je počeo se primenjuje od 1. januara 2010. godine. Ima naravno i drugih oblasti gdje se troši znatno više novca koje bi mogle da budu predmet pažnje, ali ovo bi trebalo uvrstiti među prioritete zato što govori o odnosu nosilaca vlasti prema javnoj imovini i zato što na kraju krajeva i zanima javnost.
Rekao nam je Nemanja Nenadić opširni o zloupotrebi službenih pozicija. Slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Godišnje se evidentira oko 60 žrtava trgovine ljudima i taj broj posljednjih godina stagnira, kaže za naš program Vesna Nikolić-Restanović, predsjednica Viktimološkog društva Srbije. Ona dodaje da u posljednjih nekoliko godina muškarci kao žrtve trgovine ljudima postaju sve primetniji. Problem je sve vidljiviji pošto se može zaključiti da je Srbija zemlja porekla, destinacije i tranzita.
Podaci govore da u principu posljednjih godina raste broj domaćih državljanki, znači koje su žrtve trgovine ženama, znači bilo da se tu Srbija pojavljuje kao zemlja porekla, bilo da se radi o takozvanom unutrašnjem trafikingu, znači prosto iz jednog dela Srbije u drugi se žrtve prebacuju u cilju seksualne eksploatacije i da je priličan broj i maloletnih žrtava. Upravo ono što mi možemo da vidimo jeste tu zapravo uključen jako mali broj organizacije i institucija i da ne postoje neka jasna pravila, pogotovo kad su u pitanju deca žrtve. Trgovci ljudima prođu praktično celu teritoriju Srbije, ali sada su neke, da kažem, najosjetljivije tačke jug Srbije i znači tu negde ta granica sa Kosovom.
Kaže Vesna Nikolić-Ristanović, direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva za rad i spoljnu politiku Natalija Mićunović, kaže za naš program da je u legislativnom polju urađeno mnogo kako bi se problem trgovine ljudima što efikasnije rešavao, ali da bi trebalo pojačati neke prateće programe.
Možda bi trebalo da se pojačaju programi prevencije, koji su naravno uvijek teški, a koji se odnose na neku vrstu dostupnosti odgovarajućih informacija mladim ljudima, prevashodno onima koji naravno je ovde odavde potiču, kao što znate problem trgovina ljudima je više nacionalni, više država u tome učestvuje, to su uglavnom regionalni, čak međuregionalni projekti sprečavanja trgovine ljudima, jer u tome se i radi u prelaženju iz jedne zemlje u drugu. Mislim da dostupnost, edukacija o pozitivnim izborima u životu i po svim oblastima kojima treba mlade žene da se osnaže, znači ekonomski, vidu političke participacije, obrazovno i tako dalje.
Ocenila je Natalija Mićunović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novinarki televizije B92 Brankici Stanković danas je uručena nagrada fonda Jugrizelj. Ovo je drugi put da ova značajna novinarska nagrada bude dodeljena autorki popularne emisije Insider. Kako je objasnio Velimir Ćurgus Kazimir, žiri se rukovodio jednostavnim pitanjem koji je novinar tokom 2009. napravio najuzbudljivije istraživačko i otkrivačko delo koje je izazvalo najsnažnije reakcije, pokrenulo opštu javnu debatu i dovelo do najdirektnijih odgovora izvršne vlasti i pravosuđa.
Insider Brankice Stanković posvećen onome što se dešava u srpskom sportu, posebno u fudbalu, odnose između političara, klubova i navijača, to je bila tema koja se uporno izbegavala od kad su ljudi poput Arkana i pratećih državnih službi nanjušili bogatstvo i moć koje se kriju u sportu. Ovaj insider je izazvao do sad neviđeno reagovanje dela navijača, pa i otvorene pretnje Brankice Stanković. Hrabrost koju je pokazala Brankica Stanković, nesumnjivo je da je o profesionalne etike bez koje se i ne mogu na takav način otvarati ovakve teme.
Objasnio je Velimir Ćurgus Kazimir. Napominjući da se Insider i ranije bavio mnogim ozbiljnim i opasnim temama, Brankica Stanković je podsjetila da je nakon serijala o huliganima autorima emisije po prvi put dodeljeno policijsko obezbeđenje.
To jeste poražavajuća činjenica da novinarima koji 2010. godine rade svoj posao u Srbiji je, kako se to zvanično kaže, ugrožena bezbednost. Mislim da je to između ostalog i zbog toga što je malo medija koji su spremni da podrže svoje novinare u istraživačkom novinarstvu. Mi ćemo kroz školu Insajdera obučavati nove ljude, bit će više autora emisije i to će biti ujedno naš odgovor na pretnje i pritiske kojima smo izloženi ne samo posljednjih par meseci, već i posljednjih godina. Uostalom, ova nagrada nas stvarno obavezuje da uradimo nešto mnogo više, a to više je upravo to da Insider ne bude izuzetak, već da istraživačko novinarstvo bez kompromisa, a u interesu javnosti, postane pravilo novinarskog ponašanja u mnogim medijima u Srbiji, ali i u regionu.
Bila je to dobitnica Jugrizelj nagrade Brankica Stanković, ovo su najvažnije vesti. Pod znakom pitanja nastava grejne sezone u Trsteniku, Zaječaru, Priboju, Novom Pazaru i Majdanpeku, elektroenergetski sistem stabilizovan, saopšteno iz EPS-a, vlada Srbije odlučuje o poskupljenju struje. Moj odlazak na Kosovo nije provokacija, kaže patrijarh Irinej, zbog pedofilije uhapšeno 120 Poljaka. U Beogradu trenutno minus 5 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih minus 3. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 28. januar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.